Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأشهد المسلمين والمسلمات جماعة صلاة المغرب مسجد عمار بن ياسر di kota Tarakan, Hafizahumullah. Malam ini malam tanggal 17 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, masih tanggal 5 Juni 2023. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberi kelapangan hati dan kemudahan langkah menuju dan berkumpul di tempat ini. Masjid sangat penting dan harus memiliki tempat yang khusus di dalam hati, sebab keterikatan hati dengan masjid menjadi salah satu sebab seorang hamba pada hari kiamat memperoleh naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat matahari didekatkan sejarak 1 mil di atas kepala, suasananya pasti mengerikan dan tentu sangat panas. Tidak bisa dibayangkan. Kita di dunia saja seringkali mengeluh karena panas dan gerah, terutama pada puncak-puncaknya musim panas. Padahal jarak matahari sangat jauh dari kita, berapapun itu jaraknya. Banyak yang bisa menghitung dan memperkirakan kecepatan cahaya sekian, berapa juta kilometer. Kita lepas dari cara menghitung jarak matahari dengan bumi, tapi kita sepakat kalau matahari itu jauh. Itu pun kita sudah banyak mengeluh. Maka begitu mengerikan ketika matahari itu sudah didekatkan. Kalau di dunia, di siang hari, kita akan berusaha mencari tempat berteduh atau alat untuk mengurangi efek panasnya matahari, entah payung, topi, caping. Ya tentu pada hari kiamat nanti kita lebih memerlukan lagi tempat berteduh. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis menjelaskan ada 7 golongan orang yang besok pada hari kiamat akan diberi naungan sehingga dia bisa berteduh. Yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tidak ada naungan yang bisa dijadikan tempat berteduh kecuali naungan yang Allah berikan. Tidak bisa yang lain memberikan. Tidak ada yang mampu. Menyiapkan tempat berteduh hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, 7 golongan itu, satu di antara mereka adalah warajul qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Masjid menjadi sebuah tempat yang selalu dalam daftar urut teratas dalam kehidupan sehari-harinya. Dia tidak mau meninggalkan masjid. Dia tidak bisa jauh dari masjid. Masjid selalu menjadi tujuan utama. Ya tentu selain rumah, tempat bekerja. Walaupun di rumah dan di tempat bekerja, hatinya tetap terikat dan terpaut dengan masjid. Dan subhanallah, mereka yang semangat dan rajin memakmurkan masjid, kehidupannya jauh lebih damai dan lebih bahagia. Masjid itu nomor satu. Di zaman dahulu, masjid fungsinya lebih dari sebuah kantor di zaman sekarang. Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kalau ada orang datang ingin bertemu dan berkunjung, yang pertama kali didatangi adalah masjid. Disitulah pusat kegiatan. Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu sering sekali, bahkan sampai beristirahat pun memilih di masjid. Ada tamu datang, utusan kerajaan. Kalau ingin bertemu dengan Umar bin Khattab, salah satu tempat yang harus didatangi adalah, oh sekarang sedang ada di masjid. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun demikian. Bahkan ketika ada masalah keluarga, tidak ada keluarga tanpa masalah. Dalam rumah tangga ada persoalan, waktu itu Nabi Muhammad SAW datang mengunjungi putri dan menantunya, yaitu Fatimah radhiyallahu anha dan Ali bin Abi Thalib. Sesampai di rumah putrinya, beliau menanyakan, di mana suamimu? Diceritakan tadi ada sedikit persoalan. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mencarinya di masjid. Betul, memang di masjid. Sahabat Ali bin Abi Thalib menantunya di sana sedang istirahat berbaring. Nabi Muhammad memanggil Abu Turab, karena masjid di zaman Nabi masih tanah dan diberi lapisan pasir di atasnya. Turab namanya. Kalau sekarang kan sudah banyak keramik, tambah karpet lagi. Sudah ada karpet, ada lagi tambah sajadah. Ini kan Pak, dulu Pak Saiful, gak apa-apa, boleh, silahkan. Gak apa-apa. Tapi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya lantai masjid, Masjid Nabawi, tanah yang dilapangkan, kemudian di atasnya ditaburi pasir halus. Jadi ya kita gimana ya mau bilangnya? Harus banyak-banyak bersyukur. Waktu itu kan sahabat Nabi Taufik tidur di situ, dibangunkan sama Nabi Alaihi Salam. Kum Abu Turab, Abu Turab bangun. Abu Turab itu Abu itu bapak, Turab itu artinya ya tanah berpasir. Kenapa? Karena ketika bangun masih ada bekas-bekas dan juga butir-butir tanah dan pasir yang menempel di bagian tubuh Ali dan Khalid. Itu generasi terbaik umat ini yang sudah sukses dan berhasil, gak bisa jauh dari masjid. Maka tentang keutamaan dan pahala orang-orang yang memakmurkan masjid dengan berbagai pilihan dan cara, itu banyak kita dapatkan di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari keutamaan membangun masjid, itu janji yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya sangat menarik kita baca lafaznya, biar tidak salah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, datang dari beberapa sahabat, karena penjelasan tentang keutamaan membangun masjid itu bukan hanya dari satu sahabat, menunjukkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering menyampaikan keutamaannya. Contohnya adalah riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan min malihi, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid dengan niat dan tujuan lillah, ikhlas karena Allah, min malihi, dari harta yang dia punya. Di dalam hadis Anas bin Malik, "Saghiran kana aw kabiran," ukuran kecil maupun besar. Di dalam hadis Ibnu Abbas, riwayatnya, "Walau kama hasib awati li baytina," meskipun kecilnya itu seperti sarang burung. Ya gak ada di masjid sekecil sarang burung, ya, tempat bertelur gak ada, sholatnya di mana? Ya. Tapi itulah bahasa yang dipilih oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menepis keraguan-raguan atau ketidakmauan, sehingga tidak ada lagi alasan di antara kita untuk mengatakan tidak bisa atau tidak mampu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai membahasakannya, "Walau kama hasin awali dibaitina," meskipun ukurannya seperti sarang burung, itu sarang burung, rumput-rumput dikumpulkan, dikeringkan, kemudian disusun jadi sarang burung kecil. Nabi Muhammad melanjutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib, riwayat yang pertama tadi, "Banallahu lahu baitan fil jannah." Maka Allah Subhanahu wa taala mendirikan untuknya rumah di surga. Jadi maksud rumah di sini adalah istana. Maka siapa yang tidak kemudian tertarik? Siapa yang kemudian tidak mau? Dan perlu digarisbawahi di sini bahwa yang dimaksud membangun masjid itu bukan kemudian 100% dia yang nanggung. dia kalau bisa, bila mampu, tanah dia yang beli diwakafkan, bangunan masjid didirikan di atasnya, dia yang handle 100%, fasilitas pendukungnya, kamar mandi, ruang tamu, teras, tempat parkir, tempat wudhu, tempat istirahat, itu kan fasilitas-fasilitas pendukung dia juga. Tentu masuk dalam pengertian hadis yang disebutkan tadi. Tetapi bukan kemudian menutup pintu dan juga menutup kesempatan untuk yang mampunya, tidak seperti itu. Misalkan dia yang mampu dia lakukan adalah urun atau iuran jendela, pintu, semen berapa sak, keramik berapa meter persegi, keperluan elektrikal, listrik, lampu, kabel dan cetekannya, cetekan urun. Maksud saya kelar, cetekan itu dulu. Sama aja, ini paham lah. Ini mana dia cetekan itu, mana cetekannya? Cetek. Baik, itu sudah. Nah, itu cetekan itu. Cetek, off off. Itu juga termasuk. Maka jangan kemudian, wah, tak mungkin aku mengalami hati ini. Dan jangan lupa, yang bisa membantu dengan rekomendasi-rekomendasi, dengan informasi dan motivasi, masuk juga loh perhatiannya dalam hal ini. Nyumbang uang? Enggak. Material barang? Enggak. Tapi dia bisa menyampaikan informasi kepada keluarganya. Wah, di sana baru ada pembangunan masjid loh. Sekarang yang diperlukan besi, beberapa bantal atau beberapa lonjol ukuran 8x10. Oh sudah, saya cek lagi. Itu yang menyampaikan informasi, masuk dalam pengertian membangun masjid. Atau ada orang bertanya kepada kita, Pak Mas, Bang, ini saya ada uang nih, mau dipakai buat apa ya? Oh gimana kalau untuk bantu pembangunan masjid? Oh ada, mau saya. Tapi sedikit, bukan banyak dan sedikit. Yang penting halal, baik, niatnya baik. Iya, sudah, iya siap. Nah, yang menjawab pertanyaan dan mengarahkan itu juga masuk dalam pengertian siapa yang membangun masjid. Karena hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu maknanya sangat luas. Oleh sebab itu, ma'asyar muslim rahimahumullah, ini penting untuk kemudian kita jadikan sebagai motivasi. Sekecil apapun yang bisa diberikan, itu besar manfaatnya. Bukan sekarang saja kita berharap manfaat itu bisa dirasakan, tetapi justru yang paling kita harapkan manfaat itu besok pada hari kiamat, karena berlipat-lipat. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in itu takutnya kan luar biasa. Apabila kebaikan-kebaikan dan amalan saleh yang sudah dilakukan dipercepat pahalanya di dunia, padahal yang mereka ingin dan harapkan pahalanya sudahlah di akhirat saja, disempurnakan di sana. Kata sahabat Abu Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, wa khashina an takuna hasanatun amjidanna. Kita itu takut dan khawatir kalau-kalau amal kebaikan yang kita lakukan justru disegerakan dan dipercepat di dunia. Kalau di dunia kan terbatas sesi manfaatnya,
mau berapa lama bertanya, berapa orang yang bisa memanfaatkan, dan seberapa besar manfaat yang bisa dirasakan secara langsung, tapi besok pada hari kiamat itu kan pahala dilipat-lipatkan. Terutama membangun masjid terkhusus bagi mereka yang hatinya selalu terpaut dan terkait dengan masjid, dapat tempat bernaung besok dia. Dan tentunya yang dimaksud bukan sekedar pembinaan bangunan fisik, bukan hanya oh sudah jadi, sudah definisi, siap pakai, bukan itu saja, tetapi ada keberlanjutannya. Apa? Masjid itu digunakan untuk ibadah, dan ibadah yang paling penting adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan dan bahwasanya masjid-masjid itu lillah, dibangun untuk dan karena Allah, digunakan dan dimanfaatkan untuk mencari ridha Allah. Fala tad'u ma'a Allahi ahada. Jangan engkau berdoa, jangan engkau beribadah kepada selain Allah di sana. Salatnya di masjid, kegiatannya di dalam masjid, tapi yang dia sebut dalam doa itu bukan Allah Azza wa Jalla, makhluk, entah itu manusia, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, yang diharapkan manusia. Dia sedang susah, mengalami kesulitan, yang dia pikirkan, siapa yang bisa saya minta tolong ini? Siapa yang bisa membantu saya? Loh, Anda kan sedang di masjid, itu kan rumah Allah. Kenapa tidak mengatakan minta sama yang maha kaya? Kok justru berpikir ke yang lain? Itu ibadah yang paling utama dikerjakan di masjid. Ya tentunya sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Tarhib wa Tarhib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana wudhu'a tsumma kharaja 'abidan ila shalati fa innahu fi shalati ma kana ya'budu ila salati wa innahu yukarru lahu bi ihdai khutwatayhi hasana wa yunha'ahu bi ukhra sayyi'a fa idza sami'a ahadukum al-iqamata fala yas'a fa inna aqdamakum ajra taf'alukum daran." Qalu lima ya Abu Hurairah, qala min ajli kathrati al-khutwa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada siapa dari rumah dia sudah berwudu, niat betul dia. Kalau sudah di apa di tempat kerja ya, dari ruangannya, dari kantornya, artinya dia berangkat meninggalkan lokasi apapun lokasi itu. Ya. Kalau misalkan di sini ya dari ruang tamu sih di rumah yang di kantor saya latih sekarang. Ya. Kalau kita kalau Pak Budi, Pak Saibul ya, di masjid sekolah ya berarti dari ruang guru. Jadi tidak berpikir ah nanti aja lah wudunya di masjid, nanti lah wudunya di musola. Tidak seperti itu. Itu untuk menunjukkan bahwa ada kebulatan tekad, memang punya niat. Fa'ah salam wudu'a, wudunya sempurna, dibuat semaksimal mungkin, seserius dan sefokus-fokusnya. Selesai wudu, wudunya sempurna, tsumma kharaja 'abidan ila shalah. Kemudian dia berangkat berniat untuk melaksanakan sholat. Catat, niatnya ke masjid itu untuk sholat, bukan karena janjiannya di masjid yang ada masalah, tapi tidak masuk hati dalam pengertian hati. niatnya itu salah. Beribadah kepada Allah Subhanahuwataala. Fa'innahu fi salati ma kana ya'budu illa salati. Maka sejak dia berangkat, ya, sudah wudu, wudunya sempurna, niatnya untuk salat, sejak dia berangkat sampai tempat salat itu sudah tercatat memperoleh pahala orang sholat. Belum sholat, niat saja itu sudah dapat pahala sholat. Selama niatnya dijaga. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa inna yuttaqallu bi khutwatayn hasanah wa yuhanu bi ukhrasayyah. Itu kalau dia jalan kaki, jalan kaki itu kan satu pasang ya, melangkah dengan kaki kanan, melangkah dengan kaki kiri. Langkah kaki yang pertama tercatat untuknya satu kebaikan. Langkah kaki yang kedua berikutnya terhapus darinya satu kesalahan. Jadi kalau jalan kaki dari rumah, pahala satu, dosanya dihapus satu, pahala satu, dosanya dihapus satu. Tapi kalau saat itu sudah ada yang ditugaskan untuk mencatatnya. Tapi kalau sesekali sebagai pembelajaran buat anak, silakan. Sesekali, bukan tiap kali. Misalkan berangkat bapak dan anak, pacar sama yang paling kecil loh, Rahmat, nggak diajak di mana? Pacar sama Rahmat, Mas Rahmat atau Teh Rahmat. Berangkat dan dulu ke masjid, masjid yang kita belum pernah pakai satu kali itu kan pada maghrib. Dia jadi ini kalau kita berangkat ke masjid, setiap kita melangkah satu langkah dapat pahala satu langkah, yang tentunya berkurang dari yang dosa kita satu. Nah itu tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian bawa buku catatan itu satu, dua, tiga, maka itu ya tidak boleh. Itu namanya berlebih. Itu tak tahu. Tapi kalau dengan niat dan tujuan sebagai pembelajaran, boleh. Atau misalkan nanti usah fatih ya, anak-anak suatu saat belajar di ruang, di rumah tamu misalkan. Oh ada, wudu dulu di sini. Sama santri-santrinya Yusuf dan adik-adiknya dari kelasnya. Usah fatihnya enggak coba perhatikan. Kita ingatkan lagi ya, hadis Nabi SAW yang berangkat ke masjid sudah berwudu, wudunya sempurna, niatnya untuk mengerjakan sholat, itu satu langkah kaki dapat satu pahala, satu langkah kaki berkurang satu dosa. Ini pahala, ini dosa, ini pahala, dosa. Maksudnya dapat pahala yang ini berkurang dosa. Kalau dengan tujuan pembelajaran, silakan. Tapi kalau kemudian setiap kali sholat begitu terus, betul, jangan dosa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mensia-siakan amalan hamba sekecil apapun itu. Jadi itulah betapa penting dan urgensinya masjid dalam kehidupan seorang muslim. Bahkan Rasulullah SAW di dalam hadis Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, man ghada ila al-masjid wa raha a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada wa raha. Barang siapa berangkat ke masjid kemudian pulang, maka Allah Azza wa Jalla menyiapkan untuknya di surga tempat istirahat yang terbaik setiap kali dia berangkat, setiap kali dia pulang. Artinya apa? Artinya orang yang meniatkan berangkat dari rumah ke masjid, itu dia sedang berada dalam kebaikan yang sangat besar. Dia sedang mempersiapkan tempat tinggalnya sendiri di dalam surga. Kalau meninggal dunia saat berangkat atau pulang, husnul khatimah. karena dia sedang melaksanakan satu ketaatan. Ini yang harus menjadi motivasi buat kita memakmurkan masjid dengan sholat, dengan kajian-kajian, dengan membaca Al-Quran. Tadi saya sempat ngobrol dengan Ustaz Habib. Mungkin teman-teman kegiatannya apa tarinya? Dari maghrib ke akhir. Nah ini mumpung kita berkumpul bersama, ada Ustaz Latif dan juga ada ikhwan-ikhwan semua. Ya saya minta lah, minta diselenggarakan kelas Al-Quran itu dulu bertahan. Ada kelas malam bagi yang tidak bisa pagi, ada kelas pagi pada subuh bagi yang tidak bisa malam. Aisyah, murid langsung dari yang menulis Ustaz Fauzi, bacaannya bagus, tajwidnya dari rekomendasi, dimanfaatkan. Dan tidak harus semua berdua tidak apa-apa, bertiga juga boleh, satu pun dilayani, karena kita bukan cari banyak-banyakan orang. Wah minimal 10, kalau tidak 10 saya tidak mau. Ya jangan, ada yang bilang wah cuma 3 usah malas kalau kayak gini, tidak bisa seperti itu. Kalau tidak di banyak tempat begitu, sehingga masjid ini makmur. Ya, yang apa ikhwan-ikhwan yang membangun, ikhwan-ikhwan yang makmur kan, jadi pahalanya itu diambil semua. Paling tidak ya kita mengajar itu nikmatnya luar biasa bagi yang mengajar maupun yang belajar. Dan yang tidak bisa membaca bisa lancar. Yang bacaannya masih ada keliru-keliru, jangan malu. Kesempatan untuk memperbaiki kualitas bacaan. Ini kita cuma sekedar bercerita aja. Dalam satu tahun terakhir, satu tahun pas, termasuk tadi yang saya minta tolong untuk kantor ke bandara naik motor tadi, itu dalam satu tahun Ainsar itu lulus paling tidak ada 8 orang yang tahun kemarin. Sekarang sudah kelas Al-Quran setiap pagi. Ya tadi pagi libur, besok libur, besoknya lagi libur karena tarakan kan gitu ya. Harusnya masuk mereka. Itu sekarang pelajarannya sedang pelajaran tahsin. Aisyah selesai dari jilid 1 sampai jilid sampai halaman yang terakhir, kemudian baca Al-Quran, dilancarkan sama baca Al-Quran, kelas tahsin namanya, mempraktekkan dan mengaplikasikan teori-teori yang dibaca dalam kitab Aisyah karya Ustaz Fauzi Hafizahullah. Sekarang sisa satu yang masih jilid 2, mungkin sehari dua hari itu sudah masuk jilid 3. Anggota SPP Pak Sumarno namanya, Aib Tung sekarang buat anggota Polsek di sana. Ini tapi beda grup sama Pak Tarmin, ini SPP 2 beliau. Saya beritahu Pak Sumarno dulu di Polda Metro Jaya Brimob, Polda ini. Itu tiap pagi, tiap pagi baca Aisyah. Kadang sudah dengan seragam karena setelah belajar langsung bertugas di perempatan untuk ngatur lalu lintas pagi hari. Bisa yang tahun-tahun sebelumnya sejak 2015-2016 teman-teman di sana sudah selesai Aisyahnya itu puluhan ikhwan sampai kemudian kita silaturahmi ke Satosi. Bapak-bapak orang kampung di sana ada kurang lebih 13 bapak-bapak yang selesai juga. Ya memang harus rajin. Nah ini kesempatan ada Ustaz Fatih. Nanti gak ada Ustaznya bingung. Ada Ustaznya bingung, bingung terus. Gimana? Jadi mungkin ini sebuah Ini bukan perintah, saya juga tidak punya kuasa untuk memerintah, sekedar saran. Ya. Dan mungkin bisa tidak ditindaklanjuti apa namanya Mas Abu Yazid dan ketakdiran nanti ketuanya Pak Tarjono juga di lonceng. Intinya selesai sholat subuh atau selesai isya yang ingin privat Aisyah, kalau saya sih menyarankan tetap Aisyah. Tetap Aisyah, karena punya kelebihan dibandingkan metode-metode yang lain. Contohnya, kitab Aisyah itu untuk contoh yang tiga huruf, contoh-contoh yang disebutkan di kitab Aisyah itu yang tiga huruf itu diambil dari Al-Quran. Jadi bukan cuma nyusun huruf biasa, cuma misalkan batata, misalkan enggak, itu dicari oleh Ustaz Fauzi kata yang ada di dalam Al-Quran, sehingga memang ketika belajar kitab tersebut itu memang kita sedang belajar Al-Quran. Kalau metode-metode yang lain kan rata-rata yang penting nyusun huruf aja gitu, diurutkan ya kan, batata, batata, bataja.
Thank you.
Fatimah juga bisa mengajak keluarga, tetangga. Itu banyak pondok dan banyak ustaz mempraktekkan seperti itu. Jadi diajak ke masjid bukan ayo ikut pengajian, ayo ikut tahlil, ayo ikut daur, tidak mau. Ayo belajar Al-Quran. Dari nol apa iya ustaznya mempenak pokoknya. Ustaznya apa, senyum terus apa iya? Kalau misalkan tapi aku bisa sholat, baca Al-Quran dulu. Sholat subuh, yang lainnya sholat subuh, dia tunggu di parkir di atas motor ini. Nggak apa-apa. Nanti, bismillah. Lama-lamaan, sedikit-sedikit, nanti dia punya kesadaran. Jangan sakit. Wah, sampai nggak sholat, Pak. Saya nggak mau ngajarin Al-Quran orang yang nggak bisa sholat, yang nggak mau sholat. Jangan. Udah, kok. Yang lainnya sholat jamaah, dia duduk di teras. Ini. Dan selesai salam, baru masuk untuk baca Aisyah atau karena ada tipe orang yang dia tidak mau melakukan sesuatu sebelum bisa melakukannya. Saya punya teman satu, ini nyata ya. Mualaf. Dulu agamanya non, kemudian masuk Islam. Masuk Islam itu dia tidak mau sholat. Tapi yang dia lakukan belajar tentang sholat itu. Dia belajar tak sholat dari takbir ke ikhram sampai salam dihafalkan semua. Setelah betul-betul ngerti, paham, dia belum mau sholat. Ya ada tipe orang seperti itu. Ya kita sebagai dai, ustaz, mengajar atau siapapun lah, dan apapun status kita, kalau ketemu sama orang seperti itu, jangan saklek, jangan kaku. Alhamdulillah mau datang belajar Islam, belajar Al-Quran. Tapi kalau kita dari awal sangkut, semua yang di sini nggak ada yang masuk, nggak ada yang beri. Iya, Pak. Jadi ketua tadi udah bisa bahasa Arab. Ngomongnya dari beri ya, ketua tadi. Dari jangka sebenarnya, kita biasanya iman orang nggak mau. Nggak mau dengan dakwah ini. Kalau sangkut seperti itu, mau datang, yang penting mau belajar. Alhamdulillah. Jadi ini apa namanya? Perintah atau masukan ini yang biasa?
Saran.
Saran ya. Gak boleh saya menggunakan posisi dan kedudukan saya. Ya. Sebagai pembina gak boleh.
Bisa
tak? Gak bisa. Siap-siap aja biasa. Itu saran ini. Ya. Bismillah. Nanti kadang-kadang iman yang penting. Kadang-kadang habis subuh, ketika berangkat sholat subuh, niatnya prihat. Habis sholat subuh, salam, dikir, terus jadian satu-satu. Ya. Nanti kalau pas hari itu, bawalah satu tekos kecil, kopi, teh, roti. Oh, jangan pulang dulu ya, misalkan pas hari itu. Nanti setelah kita berangkat, kita bincang-bincang di teras, minum kopi, teh. Kalau pun nasi kulit boleh sampai boleh, besok pagi aja boleh. Itu jadi suasananya penuh dengan keakraban. Masjid ini dimakmurkan. Kalau yang nggak bisa pagi karena jualan di pasar, karena ada yang memang pekerjaannya di pagi, ya kita kasih kesempatan di malam hari. Nanti usah pagi. Gak ada masalah dalam satu minggu 4 kali pertemuan. Tapi kalau gak usah anak-anaknya tiap malam, gak bisa aja. Jangan mantul itu gak perasaan. Masa anak gak dikasih liburan. Itu cuma sebentar. Apalagi yang hidupnya banyak ditambah. Misalnya ini kan kayak ya, pasti kasih kesempatan pada jadi gitu. Itu pahalanya Ustaz Latif. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Artinya hadis riwayat dari sahabatnya Utsman, Nabi Nabi Muhammad sudah mengatakan begitu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Kalau kegiatan ini bisa diselenggarakan di Masjid Ammar bin Yasir, berarti sebaik-baik orang banyak ada di sini. Kamu mau belajar Al-Quran, tua bukan rasa dong Pak Guru. Tua itu bukan alasan. Usia dan umur bukan penghalang. Berikut Pak Budi. Pokoknya berangkat sudah pakai seragam dinas. Mana yang muda-muda? Kalau pun sudah bisa, tujuannya untuk meramaikan dan memakmurkan. Kalau memang sudah bisa baca Al-Quran, naik tingkat. Ustaz, saya minta ditalkinkan surat-surat pendek. Saya baca, tolong dibenarkan. Besok setelah kabaran. Mantap lah. Jadi keadaan asal tidak belajar Al-Quran. Yang tidak bisa, supaya bisa. Yang sudah bisa, agar lancar. Yang sudah lancar supaya menguasai hukum-hukum membaca Al-Quran. Yang sudah bisa lancar mengerti hukum-hukum Al-Quran setelah gambaran Al-Quran. Pembuktinya kalau pas imam waktu sholat berjamaah itu dorong-dorongan jadi imam kok. Itu tandanya imam pada belum siap juga. Ya selain tawadhu juga kan. Wah mengalami kok. Tapi kita tidak untuk apa tidak bisa mengingkari bahwa alasan belum begitu usia membaca Al-Quran sebagai imam ada. Nah itu bisa mumpung ada usia aktif. Jadi kita bukan cuma menikmati bacaan beliau, tapi kalau bisa kita juga meniru kualitas bacaannya. Insya Allah disusun. Kalau bisa mulai minggu depan. Pagi ini kan Senin, kelamaan minggu depan itu. Oh kebaikan kalau ditunda-tunda. Yang penting nanti dibuat poster tapi ya sih untuk menunjukkan ini apa kegiatan serius, bukan cuma diumumkan apa nih besok hari Senin atau hari Sabtu kita akan mulai kegiatan privat membaca Al-Quran menggunakan kitab Aisyah bersama Ustaz Latif yang bisa pagi pada subuh silakan. Yang kami sebagi malam dari Isyak Mogo. Terima kasih, sekian dari saya. Tertanda, Abu Yasin. Itu belum cukup. Buat poster di-share, di grup, bikin poster, tempel. Ini sudah ada bapak informasinya belum?
Belum ada
bapak informasi. Beli whiteboard aja. Yang mudah-mudah ya. Whiteboard yang di apa, pakai dinabol atau apa, set tempel tidak pakai lem tapi pakai apa selat tinted dan bisa dibuka. Jadi dikondisikan ini acara serius, ini kegiatan yang harus didukung. Tapi tadi saya pesan kita sama-sama luwes itu gak kaku, kita yang belajar semampunya ya, tidak usah sungkan, jangan malu kalau hanya bisa beberapa kali setiap libur, jangan malu, jangan. Nanti ustadznya juga sama, ya masih kemudahan-kemudahan memaklumi dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala memberkahi kita semua dan juga memberikan keberkahan untuk masjid ini dan juga kepada setiap pihak yang sudah membantu sampai masya Allah ini perkembangannya luar biasa. Terakhir saya datang itu ramah di mana? Lama belum ada, perangnya belum jadi. Tak tahu kalau mati sana Pak Butuhnya ada yang berubah atau masih tetap. Alhamdulillah. Terus dulu kayaknya aku keramik keluar belum teras. Saya tanya data belum, karena masih saya ingat nyimpan sandal di situ. Ini sudah perkembangan yang bagus dan bisa dikatakan ini rezeki nomplok. Ada dan banyak yang membantu. Kita tinggal merawat dan memakmurkannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa Taala berikan
istiqomah kita, subhanallah.